Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 21 кастрычніка. Нашыя тэмы. Жонка Зельцера пройдзе экспертызу ў навінках. На волю выйшаў палітвязень Дмітрый Фурманаў. Першы беларускі горад увёў абмежаванні для невакцынаваных. Зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Марія Успенская, якая з'яўляецца жонкай Андрэя Зельцера, пераведзена ў РНПЦ психічнага здароўя навінкі. У цэнтры Марія будзе праходзіць псіхіятрычную экспертызу. Жанчыну накіравалі ў навінкі некалькі дзён таму з СІЗА нумар 1, і ўпершыню за весь час ёй атрымалася перадаць перадачу. Марія Успенская была затрымана пасля таго, як яе муж Андрэй Зельцер забіў супрацоўніка КДБ і загінуў сам у перастрэлцы з сілавікамі. Жанчыну подозраюць у саўдзелі ў забойстве.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На волю выйшаў палітвязень Дмітрый Фурманаў, які праходзіў па справе Ціхановскага. У мінулым годзе яму прысудзілі 2 гады турмы за арганізацыю дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Аднак пасля пераразліку паводле новага заканадаўства ягоны тэрмін скараціўся, піша Радыё Свабода. Дмітрый быў затрыманы ў Гродні на пікеце Сергія Ціхановскага 29 траўня мінулага года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Бабруйску дазволяць доступ у забаўляльныя ўстановы толькі па ковід-пашпартах і ПЦР-тэстах, паведамляе мясцовы гарвыканкам. Цяпер у горадзе прыходзяць у начныя клубы, казіно, бары і іншыя забаўляльныя ўстановы, якія працуюць з 23.00 да 8.00, дазваляецца толькі пры наяўнасці сертыфіката аб праходжанні поўнага курсу вакцынацыі супраць COVID-19 або даведкі аб адмоўным ПЦР-тэсце. Новаўвядзенні датычаць як наведнікаў, так і работнікаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі вакцынацыю ад каранавіруса прайшлі ўжо 71 цяжарная і 6 маці, якія кормяць, паведамляе Міністэрства аховы здароўя са спасылкай на першую намесніцу міністра аховы здароўя Алену Богдан. У міністэрстве пачалі падлік працэнта вакцынаваных цяжарных з 20 кастрычніка. Пры гэтым тэмпы вакцынацыі ў цэлым па краіне растуць. Са слоў прадстаўніка Міністэрства аховы здароўя, у Беларусі ўжо ёсць рэгіёны, якія набліжаюцца да 35% прышчэпленага насельніцтва, уключаючы дзяцей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прамыя авіязносіны паміж Масквой і Гомелем адкрываюцца з 10 лістапада. Рэйсы будзе выконваць расійская кампанія «Нордвайнд». Рэйсы будуць адбывацца 3 разы на тыдзень. Паляцець з Гомеля ў Маскву можна будзе ў панядзелкі, серады і суботы. Час у дарозе – 1,5 гадзіны. Цана білета ў адзін бок складае 88 рублю, у два бакі – 164 рублі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.